Mu nazývam sa Martina a budem vás sprevádzať podcastom Nevyšlo to. Nevyšlo to je podcast o úspešných ľuďoch, ktorí cez svoje neúspechy sa dostali k svojim úspechom. Zdravím pri sebe Lindu. Lindu van Dalen, správne?
Áno.
Linda, ako sa máš?
Mám sa fajne, ďakujem. A ty?
Vieš, dobre, teraz som sa bola prejsť kvôli banková, takže mi to trošku pomohlo na nálade. Ďakujem pekne. Aby som vám predstavila Lindu, narodila sa v Holandsku, ale už roky žije na Slovensku v Košiciach. Našla si po priškolení obyčajnú brigádu, ktorá jej prakticky zmenila život. Asistovala arteterapke v krízovom centre s deťmi, ktoré boli psychicky alebo fyzicky zneužívané. Predchádzalo dlhšiu cestu však.
Áno.
Preskočíme, čo by mohlo byť také zaujímavejšie do Nemecka. Dieťa niečo takéto inšpirovalo.
Rok 2005, ok, som tam.
Sa premiesnila úplne, že fantáziou, hej? Hopšu práškom v Kozube. Čo sa tam dialo?
15 rokov dozadu práve som to rýchlo vypočítala.
Tak si rýchlejšie ako ja, no.
Ja som odišla do Nemecka s takou myšlienkou, že by som jednak som chcela zmeniť vzduch, lebo dlho bola na Slovensku po strednej škole a chodila som tu na univerzitu a vôbec sa mi ten odbor nepáčil. No a moja teta žije v Nemecku, mamina sestra, som mala úplne iný základ, takže mala kam prísť. No, zaujímala som sa v tom období design, umenie, celý život. Veľmi som sa zaujímala aj o záhradnú architektúru. Takže tá záhradná architektúra, design, to boli dve možnosti, ktoré som chcela študovať.
Takže to ťa ťahalo do Nemecka, okrem tety?
Hlavne to, vzdelanie ísť zo Slovenska, lebo mi bolo smutno.
Bolo ti smutno na Slovensku?
Za domovom. Predsa len to bolo bližšie v Holandsku než Slovensko.
A v tom Nemecku sa čo udialo, okrem toho, že si navštívila tetu?
Sa uchádzala o miesto na škole a pripravovala sa na to, na príjmačky a tak. Teda v Nemecku je úplne iný systém ako u nás, takže tam je potrebné odbor, ktorý idete študovať, tak oni vlastne žiadajú od študentov, aby ste v tom odbore aj pracovali nejakú tú dobu. To bol taký škrc celý, že teraz ja nebudem robiť praktikum. Tým, že vôbec to nechceme robiť, tak vždy lepšie je to zistiť predtým, než po 6 rokoch, dajme tomu, hej, celkom fajn. Potrebovala som samozrejme nejaké peniaze brigádu si nájsť, robila som viac vecí. Pre mňa, čo mi zmenila život, je práve brigáda asistentky arteterapeutke.
Ako si sa k tomu dostala?
Je to síce 15 rokov dozadu, ale myslím si, že to bolo v novinách. Ponúkali brigádu pre študentov a mladých ľudí. A bolo to zhodou okolností na tej istej ulici, kde som bývala. Som bývala v Wiesbaden, veľmi pekné mesto. Išla som na pohovor a zobrali ma. Bolo to také veľmi rýchle. Neviem, že či vôbec niekto iný sa uchádzal o tú prácu. No a vzali ma. V prvom rade mi nepovedali úplne, že čo budem robiť. O tom, že budem, mám tam prísť v nejaký čas a bude to trvať niekoľko hodín a rozprávali som sa o platobných veciach, turálnych, chode a tak, pomienky, čo mám mať obločené, čo sa smie a čo nesmie. No a keď som prišla prvý deň, tak prišlo kopec detí, vzdelovali sa tie deti do skupín a pridelili ma takej veľmi sympatickej pani, ktorý mohla mať tak okolo 40-ky, taká svieža. Ja som vlastne prakticky iba chodila tam, kde je ona a keď vravala, že mám niečo jej podať, alebo mám prichystať triedu, prichystať nejaké farbičky, papiere, kreatívny materiál, tak to som robila. Myslím si, že aj niekedy kávu som jej robila. No, a bola super.
Káva?
Nie, to som robila ja, takže tá super nebola. Ale tá pani bola taká milá. A ja som mal vtedy 20 rokov. A ona tak odbiehávala. Dala deťom nejakú úlohu kreatívnu a bola s nimi a potom to odbehla, potom sa vrátila, takže tie deti boli so mnou non-stop. V skupine bolo 7 detí a boli to všetko deti do 10 rokov z rôznych krajín. No ja som sa aj potom pýtala, že čo to vlastne je, lebo je to zaujímavé, to čo robí s tými deťmi a mi hovoria, že to je teda arteterapia a to bolo prvýkrát, čo som v živote počula, že niečo také existuje.
Dobre, a čo to je, prosím ťa?
Arteterapia je liečba umením.
Príde dieťa a ty ho pomaluješ?
Na Facebooku sú fotky, kde deti malujú mňa. Je to kreatívny proces a dôležitý nie je výsledok toho kreatívneho procesu, ale práve ten priebeh. A nie je to vhodné iba pre deti, ja pracujem s ľuďmi v rôznych vekových kategórií. Takže od úplne malých až po seniorov.
Na upresnenie sú to zvyčajne ľudia, ktorí majú nejakú dysfunkciu.
Arteterapia je vhodná pre všetkých. Ja sa konkrétne momentálne špecializujem hlavne na deti s poruchou autistického spektra. Mám deti s poruchami správania, to sú také staršie väčšinou deti, deti presiou. A potom dospelí, ktorí zažili nejakú strátu, sú vyhojení. Dospelí, ktorí majú pocit, že sú stratení. Niekedy to ide rýchlejšie, niekedy to ide pomalšie, záleží to od klienta. Samozrejme, záleží aj na tom, že či ich tam niekto dotiahol, alebo prišli sami od seba. To je veľký rozdiel, hej, že ak je niekto to príde sám a má o to záujem, samozrejme lepšie spolupracuje. Pre mňa je najdôležitejšie v tej práci vybudovať si vzťah s tým klientom, či už ide o dieťa alebo o dospelého. Ten základ toho vzťahu je dôvera. Niekoľko sedení pracujeme hlavne na tom, aby ten človek mal pocit bezpečia, aby vedel priestor, kde môže povedať čokoľvek, nestretne sa s žiadnym judgment, že nesúdim. Ja neradím, takže princípy sú rovnaké pri psychologoch. Len tá forma je iná. Dela bol len zlomok toho, čo arteterapia v skutočnosti je. Tieto deti boli, rodičia týchto detí, alebo opatrovníci, boli v tom čase v súdnom konaní. Tam vydržala asi také 3 mesiace. To deti, ktoré prichádzali do toho centra s rôznymi náladami, nazvime to výkyvy správania, tak pravdu povedať, ja som toto nezvládla po 3 mesiacoch. Lebo ja som čím viac som vedela, tak tým viac som mala pocit takej ľútosti a to v žiadnom prípade nemôže byť v takej práci. Dokonca jeden chlapček tam bol, volal sa Alex a chcela som si ho adoptovať. Mal mamu, od ktorej bol odobratý z mnohých dôvodov. Šiel vlastne v detskom domove. Telo ignorovalo. Jedného dňa mi prišlo proste zle a zase som bola nejaká chorá, ale veľmi chorá tak. No a potom spätne som zistila, že to bolo preto, lebo to bolo veľmi náročné. Ale zaujímavé je, že keď som ich stretla po niekoľkých mesiacoch, tak ma spoznali na ulici. A mám taký krásny príbeh, lebo ja som okrem toho, že sme robili tie arteterapeutické aktivity, tak naučili ma cvičenia na ovládanie zlosti malých detí a tie využívam dodnes. To je veľmi zaujímavé. To naozaj funguje. Ja som si to vtedy aj zapísala. Bolo tam dievčatko, s ktorým sme cvičili povedať, keď sa nám niečo nepáči, bolí, alebo keď niečo ubližuje. No, z tej práce po 3 mesiacoch odišla. A ja som ju stretla v lete na kúpku. Pláve na mňa z druhej strany ma spoznala, ona mala takú čiapku gumenu a pláve na mňa cez celý bazén a sa mi hodila okolo krku a mi hovorí, že ja som povedala ocko, ma to bolí, keď kričí. A prestala mňa kričať.
Oh, super.
Ale kričí na ostatných súrodencov. No ešte, že tam bola voda, ja som sa úprimne rozplakala. Vtedy som si tak povedala, že robiť prácu, ktorá má zmysel, naplňa a má vplyv na život iných, je niečo, čo by som chcela robiť.
Sekundová taká súka. Tvoj ocko je Holandian, mamka je Slovenko, Maďarka, skôr Maďarka, po slovensky, anglicky, nemecky, francúzsky.
Študovala som vo Francúzsku, aj som vo francúzštine študovala, ale je to, bolo to v roku 2011, keď sa to dosť zhoršilo.
Ja som to nechcela tým povedať, skôr to, že ti občas možno nepríde to úplne slovenské slovo ako prvotné, lebo to je úplne bežné, sa stáva aj mne, že mi sa skôr nejaké iné slova vyplavia, ako tie, čo chcem povedať po slovensky, ja potom rozprávam takou hatlaninou, takže vlastne som to chcela odôvodniť, že trošku ti je možno aj ťažšie hľadať tie správne slova v slovenčine.
Ja lebo ja rozmýšľam ešte stále v holandštine, to je také prvé, čo mi príde, snívam. V niekoľkých jazykoch záleží, že o kom, so starou mamou alebo s mamou, tak to je v maďarčine. A študujem a čítam knihy v angličtine, takže preto sa mi to tak mieša. Ja veľmi rada komunikujem s frajerom, lebo on hovorí aj, rozumie nemecky a hovorí aj po anglicky a holandština je presný jazyk medzi. Takže ja aj keď tam nejakú nevedomky, dám slovo v inom jazyku, tak mi rozumie. To je super.
Čiže ty si potom v Nemecku sa vrátila späť na Slovensko, alebo kam si smerovala?
Hej, tam to veľmi nevyšlo. Jednak som bola v takom 0. ročníku, ako keby, a prestal sa mi tam páčiť, ale hlavne rodinné vzťahy. Prišla som pred Vianocami s tým, že prídem iba na Vianoce a môj otec, ktorý mi platil tú školu a ubytovanie a všetky tieto peniaze v Nemecku. Dúfal, že teda vlastne aj z toho, že niečo budem mať. No ale som prišla na Vianoce s 2 kuframi a on akože už tušil asi, že s 2 kuframi asi darčeky tam nebudú.
Že neťaháš ich naspäť.
V tých 2 kuframi. No, som potom povedala, že teda to nevyšlo, ale on tomu rozumel. On, akademik, hej, ja mám veľmi prísnu výchovu. Keď som len naznačila, že by som chcela študovať umenie, v čom ma moja mama veľmi podporovala, otec to nechcel ani počuť. Otec bol taký, že to nemá budúcnosť a čo potom budeš robiť a tak. Ja ako z pohľadu toho rodiča rozumiem, mávam. No tak na tajňaša som si podala prihlášku na fakultu umení, to bolo ešte v Nemecku. Na tajňaša som išla na prímačky na fakultu umení v Košiciach. Brali vtedy 3 a som skončila 2.
Super.
A som si povedala, že nemôžem to no, ďakujem. Že to nemôžem otcovi povedať predtým, až keď budem mačí mávať pred ním. Hej, že teda, akože že som to dala. No a jediné šťastie bolo, že to súčasťou technickej univerzity, že budem mať vlastne titul. Ale nie akože dodnes totožnený s tým, že som študovala niečo, čo film vlastne nepredstavoval.
Vysoká škola bola zábavná, zaujímavá, veľa určite príhod máš. Viem aj o tvojej výstave, kde ti tvoj krásny Apple notebook aj stihli ukradnúť. Čo sa tam stalo?
Hej, to sú také tie.
Ako ušiel?
To by som rada vedela. Ja som bola tak zúfala vtedy, že som si našla aj človeka, ktorý dokáže veci nájsť.
Našiel ho?
Nenašla som. Myslím, že to už bolo po škole. Teraz neviem, že to bolo 15. výročie alebo 10. výročie fakulty umení a mali sme výstavu v kasárniach. Boris Vajtovič sa opýtal, že či by som chcela tam vystavovať spolu s ostatnými bývalými spolužiakmi. No a mala som projekciu na také dva dážniky veľké, ktoré som vyrobila. Namiesto videa, ktoré som natáčala v Kalifornii, tak tam bolo napísané Epson. Hore si tak zobkám, lebo už to bolo všetko že otvorená tá výstava a mali super catering a tam sa akože tak popíjame a zrazu príde bývalý spolužiak a tak potlapka, že máš gule, že Epson svieti na celú miestnosť, hej, že je to také inovatívne a toto ja pozerám, že čo, že aký Epson, a že však ja mám akože, že projektor je Epson a išiel som sa dole pozrieť a bol fuč, no, a notebook hlavne, lebo ten projektor bol pripevnený a notebook bol veľa toho položený a bol vo výške viac než 2 metre, takže tam musel niekto viac ako 2,5 metra určite, takže musel byť aspoň 2. Tak asi som urobila niekomu radosť s úplne novým počítačom,
tak si
ale hlavne mi zmizli
toho Ježiška, ktorého čakali vtedy, keď si mala tie dve kufre, no. Dodatočne niekomu.
Ja asi, hej, no. No dôležité je to, že ja som neurobila predtým žiadnu zálohu a ja som stratila všetky svoje práce z vysokej školy. Teraz mám 3 externé harddisky a všetko je v cloude.
Ty si mala pestru vysokú školu, napríklad z Work and Travel. Kde všade si bola?
Chodila som každý rok na niekoľko týždňov do Francúzska, do rôznych miest. To je skvelá skúsenosť. Bolo to stále s tým istým tímom. Dávame sa do dnes každý rok od roku 2012-2013 do Francúzska. Tam som aj študovala jeden semester v rámci Erasmu. Potom sme boli počas vysokej školy v Amerike. Mm-hmm. 7 z Technickej univerzity sme sa dostali do miesta, kde by za normálnych okolností v živote nešli. To miesto není ani na mape. Museli sme to googliť. Je to veľmi blízko Chicaga. Mm-hmm. Chicago je mesto, v ktorom som bola v živote 4 krát a ani raz som sa nedostala do mesta, lebo ja neviem prečo. Tam bola taká búrka 4 krát, prietr žmračin, že jednak mám aj sme leteli neskôr a tak, ale chcela som vidieť to mesto a tak mne nepodarilo sa. Takže som strávila skoro pol roka tam. Je to miesto, ktoré má 1100 a niečo obyvateľov, ale je tam najväčší zábavný akvapark na svete. V najväčšej sezóne je tam niekoľko miliónov ľudí. Tam v tom mestečku sme robili upratovačov. Keďže sme mali viac času, tak ja som si ešte našla k tomu prácu KFCčku. To je pre mňa zlomové obdobie, lebo potom KFCčku, tam som pracovala v ňom 4 mesiace, ja som prestala jesť mäsko.
Čuduj sa svete.
Áno, KFCčku vidieť denne niekoľko tisíc kuracích stehien rovnakej farby a veľkosti, vyvrázol 14 kg za tých 14 mesiacov. Mala som pocit, že aj ten šalát je z nejakého mesa, ale všetko chutilo rovnako. Takže ja som tam pracovala a prestala som jesť mäso, hej, to potom tak postupne prišlo. Lebo mi sa tam dostalo aj to jedlo, tým pádom sme nemuseli kupovať.
Keď sa ešte vrátime k tomu Francúzsku, to tam tiež niečo odohralo.
Dostať sa tam to bolo v pohode, lebo som mala dobrý kontakt a škola bola dobrá, už som tam bola predtým, keď som išla na Erasmus, poznala som niektorých profesorov, jedna z nich sa učila u nás na technike, teda na fakulte. Marta Jeanville, skvelý človek. No mne povedali, že teda budem musieť študovať vo francúzštine, tak ja som sa svedomito pripravovala, chodila som na francúzštinu dvakrát do týždňa, sama učila, tak som mala pocit, že teda ten pol rok zhruba, takého intenzívneho, ale tak rok dopredu som sa učila, že to mi bude stačiť. No a som prišla do Bordeaux a nič. Nikto mi nerozumel. Ja som nerozumela. Chcela som si kúpiť kredit na telefón, takou lámanou francúzštinou vtedy, taký január. Ten pán bol taký nepríjemný. Po francúzsky mi niečo tam akože zvýšil na mňa hlas. No a chlapec, ktorý stál za mnou, mi vlastne pošepkal do ucha, že ten pán ma vlastne poslal tam, odkiaľ som prišla.
Do Kitek.
No ja som to nevedela reagovať, lebo on nevedel po anglicky, ten pán. Tak ja som tomu chlapcovi povedala, že ja hovorím 5 jazykmi. on nevie nič okrem francúzštiny, som bola taká dotknutá, ale skôr to bolo také, že ukážem. Tá trafika bola len pár metrov od môjho bytu v centre. No ja som sa tam vrátila potom v lete a s plynulou francúzštinou som mu vlastne pripomenula to, čo sa stalo v januári. Aj ja viem, že či vôbec si ma pamätal, ale som mu povedala, že teda, že to nie je vôbec OK.
Mohla by toho pána napraviť, že nie každý musí ešte všetky jazyky úplne dokonale. Ale som, že snaha toho človeka rozprávať jazykom tej krajine je podľa mňa dosť ústretové, hej.
No a to je najväčší problém. Ja som učila 11 rokov angličtinu, holandštinu a nemčinu. Najťažšie presvedčiť toho žiaka alebo klienta, že je to v poriadku nevedieť. Treba skúšať odstraniť ten pocit hanby alebo tú bariéru, ten strach. To je úplne najťažšie. Inak sa to proste nedá iba, takže sa bude cvičiť. Ja som sa v žiadnej jazykovke nenaučila jazyk iba v tej krajine.
Ktorý jazyk je pre teba najťažší, keď sme pri tých jazykoch?
Najťažší?
Mm-hmm.
Ja si myslím, že slovenčina. Aj keď s ňou hovorím každý deň.
Veľmi dobre.
Je najťažší jazyk. Ďakujem. To je pre mňa, robím stále chyby a to po toľkých rokoch by som nemala, podľa mňa, ale to je veľmi ťažký jazyk. Akože francúzština nie je jazyk, to je jediný jazyk, ktorý som sa učila kým v dospelosti, takže tam to trošku inak vnímam, ale slovenčina je veľmi ťažká.
Ale také chyby robia aj tí, čo sú proste narodení na Slovensku, plne bežne a klasické košické skloňovanie 2 a 2, to je akože uši berúce pre väčšinu ľudí. Takže je to úctihodné tak, či tak.
Ale skôr také, to skloňovanie, pardon, že to skloňovanie je také najnáročnejšie podľa mňa.
No,
to v žiadnom inom jazyku není. Tak môj otec je výborný príklad. On má 70 rokov a prišiel sem, keď mal 45, tak menej ku 50-ke. A naučil sa po slovensky, chodil do školy. Aj v maďarčine to tak je, aj v holandštine, že akože je holandštine ženský a mužský rod, ale to je iba to zámeno.
Mm-hmm.
Hej. My vo vete nevieme, že či hovoríme so ženou alebo s mužom. A neskloňujú sa prídavné mená ani nič, ani pády.
Mm-hmm.
Takže môj otec hovorí, ako keby ja budem robiť, ja budem ísť. Nepovie ja pôjdem,
mm-hmm.
ale presne si to preloží z tej holandštiny. Hej, vlastne z holandštiny, že ja bol. No, ale klobúk dole, vie ísť do banky, vie sa všetko vybaviť. No.
Vrátime sa k tvojmu štúdiu, ktoré si doštudovala úspešne. Bol nadšený, predpokladám teda, aspoň čiastočne.
Hej, bolo to najlepšie roky môjho života. Fakulta umení.
Dobre, ty si po škole čo začala robiť?
Po škole som prelínalo sa to. Som začala študovať artoterapiu v Bratislave. A myslím si, že doposiaľ aj je jediné možné štúdium artoterapie na Slovensku. V Čechách je toho viac, je tam Olomouc a Praha. Toto bolo také dvojročné akreditované postgraduálne štúdium, ktorá sa počas toho štúdia menila. Skončila... Nie, nebolo. Ja som aj... V tom mojom ročníku som aj iná, ktorá vyštudovala fakultu umení. Ostatní boli buď psychológovia, sociálni pracovníci, ľudia, ktorí mali bohaté skúsenosti, čo sa týka terapii. Ja som žiadne nemala. No, učila som v tom čase, bola som triedna na strednej umeleckej škole v Košice. A počas toho obdobia, keď som aj učila, tak som tak rozmýšľala, že čo teda budem robiť a akým smerom sa to bude hýbať. No aj napriek tomu, že tá práca učiteľa ma veľmi bavila, mňa to finančne plňalo. No a potom som dostala takú ponuku jedného dňa, že teda jazyková škola v Košiciach hľadá učiteľa holandštiny, ktorý bude učiť lekárov a zdravotné sestry, ktoré už majú zaistené miesto v jednej z holandských nemocníc. A že to má byť na 8 mesiacov, všetko bolo podpísané, vybavené. V pondelok som mala nastúpiť, jeden pondelok, ja som samozrejme dala výpoveď na tej strednej škole, som sa tešila. V pondelok som mala nastúpiť a v piatok mi prišiel mail, ktorý som si neprečítala v piatok, ale trošku neskôr. Teda ten projekt tam nie, takže ten projekt nebude. Nemám nastúpiť poďom do práce. No, tak ja som priliezla vlastne naspäť do školy, že teda či náhodou ma nevezmu. A povedali, že už majú niekoho, majú náhradu za mňa. Ani by som tú prácu nezobrala, lebo vlastne by urobil tomu novému človeku to isté, čo mne pred pár dňami. Hej. Tam som skončila, som učila jazyky. No a prišiel eskalátor, to mi zmenilo život.
Nikošičano, čo je to eskalátor?
Eskalátor je projekt, má na starosti Creative Industry Košice, CIKE. Je to projekt vhodný pre malých kreatívcov. Začali v roku 2013, keď to boli Európsky hlavný mesto kultúry. samozrejme od tej doby prešli obrovským procesom, veľkými zmenami, takže momentálne to pre ľudí, ktorí sa venujú kreatívnemu priemyslu. A v roku 2014 som sa prihlásila s tým, že by som chcela robiť artokratiu. Ale to bolo všetko, že by som chcela ostať v Čiciach, chcela by som robiť niečo, čo má zmysel, čo pomôže aj mestu, aj rozvoju. A chcela som bola presvedčená o tom, že ostať v Košiciach má zmysel. Bola som prijatá a počas prvého roka prišli na nápad otvoriť centrum terapeutické. Ako to dosiahnuť, urobiť strategické plány. Bože, toľko Excelov som v živote nevidela. Mali sme tam tutora, ktorý je absolútne, akože on je v tom genius, ale niekedy sa mi zdalo, že stačí všetko. On vie v Exceli robiť absolútne všetko a má to veľmi rád. Ja som úplne, že anti-Excel. 3 roky som bola v tom eskalátore, takže ten prvý rok sa vyvíjal ten nápad, druhý rok sa otvoril chat a tretí rok sa učila, ako viesť ten chat. Plusy, minusy, naozaj život jednak podnikateľa, ale aj niekoho, kto túži po nejakej zmene v spoločnosti. Nie len to, že túži, ale pracuje 24 hodín na tom, aby sa to tu zlepšilo a tam na to treba mať pevné nervy.
Čo je to ten chat?
Chat je skrátka z anglického názvu Creative Healing Arts Therapy. Spätne by som sa asi poradila s nejakým dizajnerom alebo niekým, kto robí naming, kto vytvára meno značke, lebo chat má rôzne významy v rôznych jazykoch. Som si dala do Google pred pár rokmi, tak všetko bolo porno a nikde nebol chat Košice, tak som tam pridala chat Košice teda, zase to bude lepšie. Chat je centrum, momentálne centrum, ktoré ponúka terapiu umením, takže arteterapiu. Robíme tam senzorickú terapiu, tanečno-pohybovú terapiu s kolegyňou Zuzkou Romanovou, jogu pre deti so špeciálnymi potrebami.
A čo to bol čet na začiatku?
Vízia. Vízia bola mať veľké medzinárodné, svetovo uznávané centrum, ktoré spája všetky formy kreatívnych terapií a rozvíjaniu nových metód terapeutických. To som ešte zo steny dole nedala. Je to o mnoho náročnejšie sa tam dostať. Takže sme asi v polovici.
Polovici je celkom fajn. A ešte máš...
Po 5 rokoch, polovici. Hej.
A ešte máš kopu času pred sebou, tak ako...
ešte o celý život.
No, veľmi milá príhoda bola s tým, ako si objavila prvé miesto, prvý priestor.
No, tak so Sandym, s tým môjim tútorom, prišli na to, že teda už je čas robiť niečo, že nie iba vymýšľať a fantazírovať, ale sa pustiť aj do takých akčnejších krokov a prvým z nich bolo nájsť priestor. No a ja som začínala z úplnej nuly. Zarábala veľmi málo, iba sem tam mala nejakých študentov, to bolo dosť málo, takže ten budget bol viac než nulový. Potrebovala som nájsť nejaký priestor, kde by som mohla začať robiť tú prácu. Našla som priestor, jestli je to na Strárenskej, no ale oni mi ponúkli vlastne priestor, ktorý tiež všetko bolo obsadené, na 14. schodí, čo je po 105. bez výťahu. V tých priestoroch tak tam niekoľko rokov ani noha nevkročila, tam neboli ani toalety na chodbe. Ten priestor vyzeral bol veľký, mal také dva veľké stĺpy, steny boli hrozné, podlaha bola úplne šialená, dvoj okna drevené, tak tam boli mŕtve netopiere. A ja som sa tak obzrala a hovorím, ježiš, toto je super priestor, tu na to bude úplne najlepšie. A ešte aj ten pán, čo to otváral, čo to prenajímal, hej. Ja na tak pozeral, že čo tam chcem robiť, že tento priestor je taký dobrý. Strávali sme niekoľko mesiacov s tými rukami, sme všetko vyčistili. Čo sa týka materiálu, dostal som aj veľkú pomoc kamošov. Maťo Ivan, bez neho by to vôbec nebolo. Je zaujímavé, že keď nemáte peniaze, kam tá kreativita vás posunie. To zariadili. A neprestať veriť asi. Akože samozrejme, sa nebudem tváriť, že to dve, to vôbec nie, to nie je ľahké. Jednak to, čo sa odohráva vo vnútri, každý má svojich démonov a svoje strachy a pochybnosť. Pozriem späť, tak mi aj celkom chýbajú také tie punkové začiatky. Že to bolo malo to svoje čaro, musím povedať.
Ty si mi spomínala, že vlastne táto terapia je úplne známa v Holandsku. Bere sa ako nejaká pomoc k lekárskej liečbe. Na Slovensku to až tak veľmi vnímané nie je. Práve že skôr negatívne.
Nie len v Holandsku, ale v mnohých. Ja si myslím, že už aj v Čechách je to o mnoho rozvinutejšie. Povedomie, je to tam o mnoho používanejšie. V Holandsku na každej základnej škole je arteterapeut. Ja si myslím, že staranie sa o seba, či ide o arteterapiu, alebo hociakú inú formu psychoterapie, niečo, čím by sa človek pochválil. Vyhľadávame psychologa buď keď je veľmi zle, ale super na tajňaša, aby o tom nikto nevedel, aby si nemysleli, že sme šibnutí. Takéto povedomie o tom, že by si sa mali starať o svoju dušu, to tu vôbec podľa mňa vôbec nie je. tak bolo veľmi náročné prísť na trh takú službu, ako je ardoterapia v spoločnosti a v prostredí, kde bežná terapia není braná ako niečo, čo by sa mali robiť. Hej, chodíme k zubárom, keď nás niečo bolí, hej. A ja si myslím, že každý z nás by mal chodiť k terapeutovi. Ja chodím tiež.
Tiež.
No, super. Nemusíme byť švihnutí, nemusíme byť nejaký, akože, mať akože nejaký super problém. Ja svoju terapeutku berem ako tak, že mám na celý život, hej? Lebo je to priestor, kde ma nikto nekritizuje, cítim sa tam slobodne, robí svoju prácu fantasticky, mám k nej obrovskú dôveru, pomáha mi to, to je akoby, ako vnímajú členy psychologov, sa to lepší, samozrejme. No a potom máme artoterapiu, ktorá sa veľmi často spája v spoločnosti slovo slniečkárstvo. Je tá artoterapia veľmi vzdialená by od, nechcem povedať bežného človeka, ale od človeka, ktorý má taký bežný život, že má, dajme tomu, každodennú prácu a zrazu máme terapeutov alebo spôsobom života a myslením, nech uznávajú čokoľvek, extrémne vzdialený od ľudí, ktorí majú akoby taký bežný život. Nechcem, nech to chytám za slovička, hej, že bežný, nebežný. Neviem, či mi rozumieš.
Ja to beriem tak, že vlastne zlepšuje to jeho kvalitu života, vieš.
To je, my máme tiež etický kódex, máme prísne pravidla a mám pocit, že je to vnímané veľmi tak naľahko, že sa urobí 2-3 kurzy, ale je to akože v mnohých oblastiach samozrejme, urobia sa 2-3 kurzy v arteterapii a človek si myslí, že môže robiť plnohodnotnú terapiu.
Potom to škodí tvojmu menu a značke tvojej firmy.
To by mi až tak nevadilo, skôr by vadilo ten dopad na toho klienta, s ktorým pracujú. Ako každá psychoterapia, tak to môžeme človeku veľmi ublížiť. A to je tá zodpovednosť, ne? Že v mojej profesii sú diagnózy, alebo sú ľudia, s ktorými ja necítim, že by som mala spolupracovať. Ne? Takže vlastne ich posúvam. No a presne z tohto dôvodu idem naspäť do školy, aby som mohla poskytnúť vlastne lepšie služby.
Do druhého kola otázok. Úplne nenápadne, neviem, či to poznáš, asi áno, ak si počula podcast predtým. Bude to pár otázok k tebe, vyberáš si iba jednu z odpovedí. Prvú skúšobnú dáme, biele víno alebo červené víno?
Červené.
Slovensko alebo Holandsko? Dobre, tak to je. Chcela by si pracovať niekde na tej pepečkárskej práci, kde by si nemala určitú pohodlnosť, alebo by si robila arteterapiu, aj keď bojíš s tým, že ste slniečkári, ktorí...
B.
Príroda alebo mesto?
No, to tiež musí byť spolu. Život mesto, určite, na život mesto.
Vegetarián alebo vegán?
Blíži sa k vegán teraz. Ja som vás, akože, viac menej vegán, ale jem sír a brinzu.
Linda, ďakujem pekne, že sme sa takto porozprávali milo o tvojich zážitkoch.
Za maličko.
Dúfam, že sa už vidíme aj niekde na terase.
Dúfam, že sa neuspala.
Nie, nie. Tak na tej party sa nevidíme, lebo...
Aj to je bolo super.
Budeš čítať knižku doma. Ďakujem pekne poslucháčom a vidíme sa, počujeme sa. Pekný deň, do obede, po obede, večer, čokoľvek, čo máte.
Díky, Martina.
Rado sa stalo.
Ďakujem, pekne.